Am vorbit data trecută despre Avram și iată-ne că acum vom trece la Sara. Pentru că în următoarele versete, în acest capitol al credinței, apare și Sara. Sara, așa cum știm, era soția lui Avram și mama lui Isaac. De fapt, ceea ce trebuie să subliniem este faptul că în această listă a celor credincioși, a eroilor credinței, apar două nume de femei. Sara este prima și a doua este Rahab. Acest lucru ne vom întâlni atunci când ajunge la versetul 31 în capitolul nostru. Deci și Sara a căpătat o bună mărturie prin credință. Din cauza asta, ăsta este motivul pentru care ea a fost inclusă pe această listă a eroilor credinței. Cu siguranță că ea este o încurajare pentru toate femeile. Și nu numai, chiar și pentru noi bărbații. Pentru că și noi avem slăbiciuni. Și noi avem nevoie să căpătăm putere în slăbiciunile noastre, așa cum și Sara a avut nevoie să capete această putere. Credința Sarei, însă, aș vrea să vă atrag atenția, se află într-o zonă mai puțin întâlnită. Am putea spune că ea se află într-o această zonă practică a natalității. Câteodată, noi credem că trebuie să avem credință doar pentru lucruri mărețe. De exemplu, Noe sigur că a avut nevoie să clădească corabia acolo unde a clădit-o, nu la mare sau la ocean, ci în mijlocul pământului, am putea spune. Și sigur că să face acest lucru trebuia o credință mare, zicem noi. E adevărat, nu contestăm acest lucru. Sigur, pentru Avram, care a fost chemat de Dumnezeu să părăsească țara lui și să se ducă 1600 de kilometri, să se ducă într-o țară în care nu putea să se ducă pe internet să vadă cum sunt condițiile, să vadă cât îi trebuie și așa mai departe, să-ți facă socotelile, ci să meargă într-o țară în care necunoscută, despre care nimeni nu putea să-i spună nimic, sigur că îți trebuia o credință mare, cu adevărat. Dar ceea ce merită să privim aici, când Dumnezeu ne aduce în față pe Sara, este un alt fapt. Că avem nevoie de credință și în situații de acestea, am putea spune, de mai mică importanță sau în aspecte practice. Pentru că credința ei a fost într-un domeniu foarte practic pentru ea. De aceea, dragii mei, cred că avem și astăzi de învățat din această lecție și mai ales din viața Sarei. Dar hai să începem cu începutul, mai întâi. În primul rând, hai să privim la persoana credinței, la cine de fapt se încrede în Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. În versetul 11, prin credință și Sara însă și-a primit putere pentru întemeierea seminței și dincolo de vârsta potrivită, spune. Deci și dincolo de vârsta potrivită ea a crezut în final că se poate totuși. Două lucruri putem spune aici despre persoana credinței. În primul rând, începem cu surpriza. Existau mai multe surprize, am putea spune, și vom găsi mai multe surprize în viața Sarei. În primul rând, afirmația Sara însăși. Asta ne spune că ea avea ceva credință. Avea ceva credință. Sigur, surpriza noastră este să o găsim pe Sara, cu adevărat pe lista aceasta a credinței, datorită faptului că ea totuși s-a îndoit. Sigur, dacă găsim numele lui Avram și a celorlalți patriarhi, nu ne-ar surprinde lucrul acesta. Dar aduceți-vă aminte că Sara a avut și ea momente de îndoială. Dar hai să fim sinceri. Care dintre noi nu trece prin momente de îndoială? Care dintre noi nu are momente când refuză sau se abține să mai creadă promisiunile lui Dumnezeu? Să nu fim... Vreau să fiu nu neapărat tranșant, dar e adevărat că fiecare avem momente de genul acesta, dragii mei. Și de aceea hai să citim, să vedem lucrul acesta. Iată, hai să privim puțin la prima surpriză, la îndoiala Sarei. Avram este cel care normal își ia soția, se duce cu ea, ea este gata să-l urmeze, cum am zice noi, până la capătul pământului, și totuși, în situația în care ea, deci ea, o femeie de misionar, am putea spune, iată-și are momente de are momente de îndoială, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să privim la îndoiala ei. Ia să deschidem la Genesa, în capitolul 18, de la versetul 10 la 15. Acolo, Sara, într-o zi, pe neașteptate, vin trei oaspeți în casă ei, adică mai corect, în cortul lor. Și despre asta am vorbit data trecută. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine. Și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara a ascultat la ușa cortului, care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sara nu mai venea la femeilor. Sara a râs în sine, zicând, acum când am îmbătrânit, să mai am pofte? Am pierdut rândul, scuzați-mă. Așa. La versetul 12, da. Domnul meu, bărbatul meu, de asemenea este bătrân. Domnul i-a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică. Dar el i-a zis, ba da, ai râs, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori și nouă ne este rușine să recunoaștem că există, că avem momente de îndoială în viața noastră, de credință. Dar e și mai rău lucrul că vrem să acoperim necredința noastră prin minciună. În ciuda faptului că lui Sara i-a fost rușine și a încercat să-și ascundă necredința negând, totuși, confruntată fiind cu realitatea, ea, slavă, vede că a renunțat la îndoielile ei și, în final, a avut o credință mare. O altă surpriză e și vârsta ei. Deci, dincolo de vârsta potrivită. Cu siguranță că știm că toate lucrurile au o anumită vreme. Dacă citim în Proverbe, dacă citim Eclesiastul, toate lucrurile au o vreme. Și iubitul zice că are vremea lui și așa mai departe. Toate lucrurile au o vreme, îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vremea ca să poarte un copil în pântece pentru Sara trecuse, se pare de mult. Și cu toate acestea am văzut că promisiunea lui Dumnezeu era tocmai aceasta. În ciuda acestui obstacol al vârstei, el pentru Dumnezeu nu este de netrecut. Pentru oameni este de netrecut, dar pentru Dumnezeu nu este de netrecut. Pe deasupra, ea se gândea și la, nu numai la vârsta ei, se gândea și la vârsta soțului ei. Știți că soțul ei era mai mare sau mai în vârstă ca ea cu 10 ani. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva. Câteodată și viața și experiența sunt o piedică în calea credinței. Dar vârsta nu e o piedică pentru Dumnezeu. Țineți minte. Nu e o piedică. Pe Dumnezeu nu-l poate ține nimeni să nu binecuvinteze, să nu lucreze. Singurul lucru pe care îl poate împiedica pe Dumnezeu să binecuvinteze este tocmai necredința noastră. Țineți minte. Singurul obstacol este necredința mea și necredința ta. De aceea, atenție. O altă surpriză în viața Sara este dizabilitatea ei. Nu putea să aibă copii. Sara, zice Genesa 11:30, era stearpă. N-avea copii deloc, spune cuvântul Dumnezeu. Când numele Sara este pomenit pentru prima dată în Scripturi, ea este amintită cu această dizabilitate a ei. Și cu siguranță acest lucru pe vremea aceea era un fapt, o povară asupra ei, pentru că în zilele acelea a nu avea copii era o mare dezonoare pentru o femeie. Și avortul nu era o opțiune în viața femeilor de pe vremea aceea. Pentru o femeie a avea această dizabilitate era considerată în mod greșit, că era o judecată a lui Dumnezeu. De asemenea, această dizabilitate era permanentă. Rare erau excepțiile când se întâmpla altfel. Dar Dumnezeu însă poate lucra chiar și în aceste situații. Aduceți-vă aminte că în aceeași situație au fost mamele lui Samson, a fost mama lui Samuel, a fost mama lui Ioan Botezătorul. Toate acestea aveau aceleași dizabilitate și totuși Dumnezeu a lucrat prin credință, cu putere în viața acestor mame, dându-le într-adevăr acești fii pe care noi îi admirăm și, bineînțeles, avem lucruri practice de învățat din viața lor de credință. Acum, hai să privim de unde i-a venit Sarei sprijinul. Prin credință și Sara însăși a primit o putere, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, oare înțelegem de ce Sara a fost pusă de Dumnezeu pe această listă, cu adevărat? În primul rând, vă rog să nu uitați, să fie o încurajare pentru toți. Că sprijinul de care îl putem avea vine doar prin credință. Și chiar în situații imposibile. Când oamenii spun este imposibil, totuși credința spune că Dumnezeu este specializat în situații imposibile, dragii mei. De acolo a primit Sara sprijin. De la Dumnezeu prin credință. De aceea ea este sprijin pentru toate femeile și chiar pentru toți cei care sunt și au o dizabilitate. Este sprijin pentru femei. Hai să vedem. Vreau să vă spun următorul lucru. Credința biblică nu se limitează doar la bărbați. Dumnezeu vrea nu numai bărbați în biserică. Dumnezeu vrea și femei în biserică. Și ne bucurăm că avem astfel de femei. Și este o cinste și o onoare lucrul acesta. Țineți minte, Dumnezeu nu face diferență în privința mântuirii. E adevărat. Avem roluri diferite și în familie, avem poziții diferite și în biserică. Este adevărat. E adevărat că poziția în biserică, o femeie nu poate ocupa poziția să propovădească cuvântul Dumnezeu. Este adevărat. Asta ne spune cuvântul Scripturilor. Vreau să vă aduc aminte de 1 Corinteni 14 cu 34 și de 1 Timotei 2 cu 12. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, spune cuvântul Dumnezeu. Dar credința nu este limitată, dragii mei. Mai mult, cuvântul Domnului ne spune că femeia este supusă bărbatului și amândoi se supun lui Dumnezeu. De aceea, în biserica locală, el are nevoie de bărbați și de femei, adevărat, și în familie și în biserică, cu roluri diferite. De asemenea, este un sprijin în slăbiciuni. Deci, Sara însăși, în ciuda tuturor slăbiciunilor și eșecurilor, Sara a putut avea un urmaș prin credință, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, știm că la început n-a crezut că acest lucru este posibil. Chiar am citit textul care ne spune că ea a râs în sinea ei. Dar când a fost confruntată cu necredința ei, aduceți-vă aminte că în final a crezut. Pentru că mai avea ceva credință, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu iată i-a dat har. I-a dat iertare și Dumnezeu i-a dat har și a ridicat-o din dizabilitatea ei. Dacă și noi am eșuat, și tu și eu am eșuat în anumite situații, vreau să vă spun că harul pe care Dumnezeu ne-l dă atunci când venim cu pocăință la El, când recunoaștem slăbiciunea noastră, prin credință noi putem fi ridicați de la locul în care am crezut. Și iată, Sara este de fapt un exemplu în sensul acesta. Acum, dacă am văzut persoana credinței, deci Sara însăși a crezut, așa cum ne spune textul, hai să vedem cui i se datorează lauda. Hai să vedem lauda credinței. Pentru că l-a socotit credincios pe cel ce a promis. Sara a încetat să se mai îndoiască când a privit la Dumnezeu. Vedeți? Când privim la Dumnezeu și nu mai privim la slăbiciunea noastră, imediat perspectiva ni se schimbă. Imediat înțelegem lucrurile altfel. Și bineînțeles, ea a crezut promisiunea pe care Dumnezeu i-a adus-o prin oaspeții ei. Adevărata credință, dragii mei, îl cinstește pe Dumnezeu. A-L cinsti pe Dumnezeu înseamnă a crede, a te supune cuvântului pe care El mi l-a spus până în revelația sa prin cuvântul Său. Și de acolo îi prezentă și lauda. În momentul când noi credem și ne supunem cuvântului, în acel moment Dumnezeu își scoate laudă și este onorat, este cinstit. Oare nu asta ar trebui să aibă El din partea noastră, cinstea noastră? Și să fie lăudat de noi, ba da. Deci perspectiva noastră cu privire la Dumnezeu și cu privire la cuvântul Său poate dovedi Fie că avem credință, fie că nu avem. Ori de câte ori ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu, de atunci noi bifăm în dreptul că nu avem credință. Și țineți minte, nu e suficient să ai ceva credință. Și Sara a avut ea ceva credință, dar n-a fost de ajuns. Noi trebuie să avem o credință totală în promisiunile lui Dumnezeu, să nu ne îndoim. Pentru că Dumnezeu nu este unul care să promită și să nu facă. Nimeni nu l-a prins cu minciuna pe Dumnezeu. Întotdeauna ce a promis, Dumnezeu a făcut. În schimb, noi suntem necredincioși. Noi suntem cei ce nu rămânem loiali și nu răsplătim și nu răspundem lui Dumnezeu cu aceeași credință cu care El este față de noi. Cine trebuia lăudat? Dumnezeu, sigur. Caracterul lui Dumnezeu este cel lăudat. Vedeți, credința începe cu mai întâi cu respect pentru persoana lui Dumnezeu. Vedeți, credința noastră nu este ceva abstract. Nu este, așa cum am mai spus, un optimism. Îi auzi pe mulți să gândești pozitiv. Credința noastră este într-o persoană. În persoana lui Dumnezeu. Înțelegeți? În ea este centrată credința noastră, dragii mei. El este sursa promisiunilor noastre. Ca să crezi o promisiune, mai întâi trebuie să te încrezi în persoana care o face. Dacă cineva spune, îți dau 100 de milioane de lei, trebuie ca să o ai, trebuie să te încrezi în el. Și, Doamne, cât mulți nu promit un anumit lucru și niciodată găsești câte o fluturască jos în care spune că ai câștigat. Și zici, și vezi acolo o sumă și așa mai departe și îți dai seama că dacă faci cetările, sunt doar minciuni. Înțelegeți? E foarte important în cine credem, dragii mei. E foarte important lucrul acesta. Promisiunea noastră vine din cuvântul lui Dumnezeu. El face promisiuni și în El trebuie să credem. Iată ce spune Ieremia. Zice el în plângeri, în 3:22, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Ieremia știa lucrul acesta. Și știți în ce situație trăia Ieremia? Știți că pe vremea aceea poporul era în robie? Știți că Ieremia era în țară rămas cu poporul cel mai sărac, cel mai nenorocit și el are această încredere în Dumnezeu că promisiunile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare zi. Poporul merită. Știți de ce era poporul în robie dus în Babilon? Știți de ce? Pentru că n-ascultase. Și totuși Ieremia, prorocul lui Dumnezeu, el se încredea în bunătățile Domnului. Deși era mare sărăcie în țară și era mare foamete. Și el spune, tu îți înnoiești bunătățile tale, deși noi nu merităm. Și e adevărat lucrul acesta. Iată, acesta este Dumnezeu în care noi... Iată, Noul Testament în alte locuri. Vreau să vedeți lucrul acesta. În 2 Tesalonicen 3:3. Credincios este Domnul. El va întări și va păzi de cel rău. Timotei 2:13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Căci nu se poate tăgădui singur. Sunt atâtea cuvinte în Scripturi care ne spun că El rămâne credincios, în ciuda necredincioșiei sale. Asta nu înseamnă că noi putem trăi oricum. Nu. El rămâne credincios, așa ne spune. În Evrei 10:23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci una dintre trăsăturile cele mai vizibile ale caracterului lui Dumnezeu este credincioșia. Iar adevărata credință aduce onoare lui Dumnezeu. Și pentru credincioșia așa, care este, țineți minte, în contrast cu îndoielile și credincioșia noastră. Deci, Dumnezeu nu se poate contrazice. Odată ceea ce a promis, El va împlini. Așa ne spune cuvântul Său. Un alt motiv al laudei credinței este promisiunea sa, zice, trebuie lăudată. Deci, mai întâi Sara a crezut în cel ce a făcut promisiunea și apoi această promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o, el știm că a împlinit-o. avem dovada biblică că ceea ce a promis lui Sara s-a împlinit atunci când i-l-a dat pe Isaac. Adevărata credință, dragii mei, onorează cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo avem și noi promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Știți, cuvântul lui Dumnezeu astăzi în multe biserici nu mai este onorat așa cum ar vrea el. Cuvântul nu mai este alunecat parcă de mâinile noastre, din preocupările noastre zilnice. Nu mai avem acea foame după cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, se observă că tendința este, am văzut o statistică dată de ziare, deci o statistică în lume astăzi, dată de marile cotidiene ale lumii, în care în marea majoritate a bisericilor predica ține 15 minute. Și ce înseamnă asta? Că predicarea cuvântului nu mai ocupă chiar, ziariștii spuneau, chiar în bisericile protestante, care spun că predicarea cuvântului este centrul închinării lor. Asta este realitatea, dragii mei. Pentru că în închinările noastre am lăsat loc recreației, distracției, activităților sociale, orice altceva, nu numai predicării cuvântului Dumnezeu. Și am pus cuvântul lui Dumnezeu, l-am tras pe linie moartă, sper că înțelegem termenul. Ăsta este, de fapt, pericolul. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu nu mai este onorat. Atunci ne întrebăm de ce creștinismul este atât de slab. De ce creștinismul este atât de diluat? N-are putere. Pentru că puterea este în predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează atunci când cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit așa cum Dumnezeu ni l-a dat. Și am înlocuit cu diferite activități predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce în final duce la o pângărire a doctrinei și a practicii bisericii și a individului de fiecare zi. Acolo însă unde există o credință adevărată, va fi și un respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Care este respectul nostru ca individ și ca biserică față de promisiunile cuvântului lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea pe care fiecare trebuie să răspundem. Cât de mult înseamnă pentru mine cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce am observat? Creștinii care de acord cu asta și văd că bisericile în care sunt au lunecat pe panta aceasta și totuși spun, ce să facem? Trăim în zilele de pe urmă și ne mulțumim să facem această filozofică aplicație la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și rămân tot acolo, îmi chinuiesc sufletul tot acolo și merg mai departe. Merg cu pași repezi în apostazie și în depărtarea de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu e normal. Ceea ce nu e normal. Și de aceea, dragii mei, cuvântul trebuie onorat. Și prin asta îl vom onora. Vedeți? Când onorăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci vine și puterea lui Dumnezeu. Vine și puterea credinței. Nu onorăm cuvântul lui Dumnezeu, nu-l credem, nu mai avem putere. Dar hai să privim în viața Sarei, pentru că Sara a început în necredință, în îndoială, apoi Sara a dat onoare, cinste, laudă, întâietate cuvântului Dumnezeu și apoi a venit și puterea credinței în viața ei. Mergem mai departe să vedem. Prin credință și Sara însă și-a primit putere pentru întemeierea seminței și dincolo de vârsta potrivită, pentru că l-a socotit credincios pe cel ce a promis. Deci credința ne dă putere, așa cum s-a întâmplat și în viața Sarei. Să știți că lui Satan îi place să-și bată joc de credința adevărată, spunând că ea este doar pentru oameni bătrâni și senili, nu pentru cei tineri sau pentru cei educați care au școală. Și acest lucru știm că este clar o minciună. Satan știe că dacă avem credința adevărată, asta ne va face tari și, bineînțeles, el ne vrea nu tari, ci ne vrea slabi în credință, pentru ca să ne poată învârti pe degete și să ne poată minți el, să credem minciunile lui. Dar să privim la puterea pe care Sara a experimentat-o prin credință în viața ei. Prima dovadă este puterea de a deveni mamă. Sara însăși a primit putere pentru întemeierea seminței, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm că acest cuvânt putere vine din grecescul dunamis și într-adevăr înseamnă, vine de acolo avem noi cuvântul dinamită și cuvântul în sine vorbește despre o putere mare. Apostolul Pavel folosește acest cuvânt în Romani, în Romani 1:16. E același cuvânt ca și aici. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu sau dunamisul lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului, ne spune cuvântul Dumnezeu. În trupul Sarei ea era slabă și avea nevoie de dunamisul lui Dumnezeu, deci de puterea lui Dumnezeu și de capacități fizice ca să poată concepe un copil pe care nu l-a putut până atunci. Și apoi să ducă sarcina până la sfârșit și, într-adevăr, copilul să se poată naște. Sara avea, deci, nevoie de puterea ca să fie mamă. Și țineți minte, fiecare mamă are nevoie de această putere a lui Dumnezeu. Pentru că nu este ușor să fii mamă. Și sunt astăzi multe mame singure care au nevoie de cineva care să le încurajeze. O, cea mai bună încurajare vine din credința în Dumnezeu, din credința în puterea lui Dumnezeu, din dunamisul lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, vedem acest lucru în viața Sarei, pe care și ea l-a experimentat. De multe ori, atunci când o mamă crește copii, are momente grele în creștere, de descurajare. Și oare cine o încurajează pe ea? Cine îi dă puterea să meargă și mâine, și poimine, și în fiecare zi mai departe? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu îi dă puterea să fie. Chiar dacă soțul nu-l vine, chiar dacă ceilalți îl văd, oh, câte mame nu-și cresc astăzi copiii singuri. Singure. Cine le încurajează pe acestea? Dumnezeu. Dumnezeu le încurajează pe acestea. Dar țineți minte, mama trebuie să aibă credința Sarei, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința Sarei poate fi, deci, o încurajare pentru fiecare mamă. Un alt lucru pe care îl vedem aici e puterea de a fi subiectul, că ea a primit în ea însăși puterea de a fi subiectul unei minuni. Ceea ce s-a făcut în ea, faptul că a conceput acel copil, într-adevăr, a fost o minune de la Dumnezeu. Cu siguranță că Avram și Sara aveau nevoie de o minune ca să poată avea urmaș. Și, dragii mei, numai credința adevărată poate produce această minune. Cât de des auzim mărturile unor multor creștini care spun că Dumnezeu a intervenit în viața lor, într-adevăr, în chip miraculos, în momentul când ei au epuizat toate căutările lor și au epuizat toate eforturile lor. Abia apoi, la urmă, Dumnezeu a intervenit în viața lor. Vreau să vă spun, ceva asemănător s-a întâmplat și în viața lui Avram și a lui Sara. Când Isaac s-a născut, Avram și Sara nu mai erau capabili, din punct de vedere fizic, să conceapă un copil. Știți, dacă Isaac ar fi venit atunci când erau în putere și și-ar fi spus Avram și Isaac, păi noi l-am făcut, că aud părinții astăzi spunând către copiii lor, eu te-am făcut, eu te omor. Înțelegeți? Și ei sunt tari în putere, că ei au conceput copilul. Înțelegeți? Probabil că dacă s-ar fi întâmplat asta când erau în putere, poate și ei ar fi spus la fel. Dar vedeți? Dumnezeu a făcut minuni atunci când toate șansele lor fizice s-au epuizat. Așa este Dumnezeu. Așa intervine El, dragii mei. În asemenea, în momente intervine El. De aceea, dacă Isaac se năștea pe vremea când cei doi părinți erau capabili să aibă copii, cu siguranță că Dumnezeu nu ar fi fost onorat așa de mult ca și cum este de atunci, atunci a fost și cum este și acum. Pentru că erau oameni depășiți de vârstă ca să poată să aibă un copil. Acum, observați? Iată, după ce Sara a experimentat, după ce Sara și-a pus încrederea în credința în promisiunile lui Dumnezeu, a căpătat și putere și apoi, când capeți putere, când Dumnezeu intervine în viața ta, apoi ai roadă. Noi nu putem avea roadă dacă nu avem puterea lui Dumnezeu. Puterea credinței nu lucrează în noi, dragii mei. De aceea și dintr-unul singur și acela aproape mort, au fost născuți o mulțime ca stelele cerului și ca nisipul pământului, spune cuvântul Dumnezeu, de pe țărmul mării. Deci credința adevărată dă roade. Cele ale Sarei au dat roade, vedeți? Iată că ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem aici, în primul rând, primul lucru care vreau să-l spun despre roadă este certitudinea roadei. De aceea. Credința poate spune de aceea și poți fi sigur că roada va fi bună, dragul meu. Atenție, că și Satan spune și vine să ne ispitească, să ne spune să păcătuiești de aceea. Dar roadele nu sunt ca și roadele credinței. Întotdeauna când Satana spune de aceea, roadele vor fi rele. Vor fi urmări. Urmări rele, dragii mei. De aceea, mare atenție la ceea ce se optește întotdeauna roada lui Satana e rea. Seamănă sămânța credinței și va avea un seceriș bun. Seamănă sămânța păcatului și aurii și va avea un seceriș vătămător. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Expresia de aceea este și încurajatoare, dragii mei. Ea spune, credința nu poate fi oprită, pentru că ea dă roade. Prin perspectiva omului, roadele nu par mărețe și nu poate străbate atâția ani. Dar, din perspectiva vieții lui Dumnezeu, credința odată începută va produce roadă după roadă. Chiar dacă circumstanțele sunt potrivnice. Aduți aminte de expresia asta. De aceea, ai tu credința aceasta pe care a avut-o seara? Dacă o ai, de aceea ai putere. Dumnezeu prin Duhul Sfânt a dat puterea să aduci roadă. Și noi avem roadă dacă avem în viața noastră de aceea. Hai să privim acum și la mulțimea roadelor. Iată, am văzut acolo, au fost născuți o mulțime ca stelele cerului și ca pământul și ca nisipul fără număr de pe țărmul mării. Mărimea mulțimii. Au fost născuți, iată. Avem aici o figură de stil, dragii mei, care vorbește despre miracolul credinței, deși Avram și Sara erau aproape morți, ca să folosim limbajul din versetul 12. Dar ei au primit putere să aibă un fiu, care s-a numit Isaac, din care a ieșit o mulțime fără număr, ca nisipul mării. Știți că Dumnezeu i-a promis lui Avram, iată, Genesa 15, 5 și 6, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram, spune versetul 6, a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit aceasta ca neprihănire. Deci, din Avram și Sara au ieșit o rasă de oameni sau un popor pe care Dumnezeu l-a numit mai târziu, după a treia generație, cum? Israel, dragii mei. Vedeți? Cum s-a născut acest popor? Printr-un act de credință, dragii mei. Și sper să observăm că sunt aici o multitudine de roade. Iată ce poate să dea credința în Dumnezeu, credința biblică. În timpul vieții lui Sara și lui Avram, credința lor a fost doar o sămânță. V-am spus data trecută că Avram a murit pe vremea când Isaac avea 75 de ani și Iacov avea 15 ani. Ei, deci, au avut harul să-l vadă doar pe nepotul lor, dar încă era doar o familie, nu era o națiune. Încă nu erau ca și stelele pe cer. Dar ei au crezut, și spune textul că Avram a crezut lucrul acesta, deși încă n-a văzut decât pe nepotul său, și a crezut lucrul acesta pe Dumnezeu. Și aceasta i-a fost socotită ca și neprihănire. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să facem o aplicație aici pe care merită să vă spun următorul lucru. Să nu ne socotim un act mic de credință. Chiar dacă nu ești un creștin de top, chiar dacă faci parte dintr-o biserică mică, chiar dacă faci parte dintr-o familie neînsemnată, nu dispera. Credința adevărată întotdeauna aduce roade cu care te vei întâlni în veșnicii, dragii mei. Și asta îți va aduce bucurii enorme, dragul meu. Felul mulțimii. Avem, zice, o mare mulțime și apoi avem două feluri de mulțimi în textul nostru. O mulțime numită stele și o mulțime numită nisip. La ce se referă această descriere? Urmașii Sarei și al Avram au fost, deci, comparați cu stelele și cu nisipul. Stelele sunt pe cer, nisipul îl întâlnim pe pământ, așa-i? Stelele vorbesc de mulțimea de evrei credincioși care au ajuns de-a lungul istoriei lor în cer, în prezența Domnului. Iar nisipul vorbește despre evreii care sunt pe pământ, care sunt încă aici pe pământul acesta. Deci, aici se vorbește despre Israelul ceresc și despre Israelul de pe pământ sau pământesc. Știți că Iisus a vorbit despre această diferență cu criticii săi, cu farisei și cu cărturari. Ei spuneau, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, vom fi slobos? Dar Domnul Iisus Hristos spune în versetul 39 din Ioan 8, Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați avea și ce? Faptele sau credința lui Avram, le spune Domnul Iisus Hristos. Deci Iisus recunoaște că ei sunt sămânța lui Avram, dar ei sunt numai nisip. Ei nu sunt, dacă n-au credința lui Avram, nu pot fi stele. De asta are Domnul Iisus. El face această diferență, dragii mei. Nu-i suficient evrei și farisei și cărturarii credeau că dacă, din punct de vedere biologic, s-au născut în poporul, cu siguranță și cerul va fi al lor. Nu-i adevărat? Așa e și în viața aceasta. Chiar dacă mama și tata au fost pocăiți și au fost credincioși, dacă copiii nu se nasc de sus, dacă copiii nu cred și n-au credința biblică, nu pot moșteni, nu pot fi stele în cerul lui Dumnezeu. Asta este diferența, așa cum ne spune aici Domnul Iisus Hristos, dragii mei. Mulți cred că dacă au devenit membri în biserică, se vor bucura și de privilegiul de a fi în cer. Dar atenție, fără naștere de sus nu putem să ne bucurăm de acest privilegiu. Deci, trebuie să fim stea și să nu fim nisip, ca și aplicație. Trebuie să fim născuți din nou, nu-i suficient doar să fim botezați și membri într-o biserică, ca să ai garanția cerului. Lasă-mă să te întreb, tu ce ești? Stea sau pământ sau nisip? La asta trebuie să răspundem fiecare. Un alt lucru despre mulțime, am văzut mărimea mulțimii, felul, hai să vedem sursa mulțimii. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort. Sursa din care provine Israel, deci, nu era una promițătoare, ci dimpotrivă, una compromisă. Pentru că provenea dintr-un om aproape mort. Ce face diferența, dragii mei? Credința. Credința face diferența. Acesta este mesajul acestui capitol, dragii mei. Numai prin credință un om aproape mort, din nisip sau din țărână, poate deveni o stea. Ăsta este mesajul pentru noi astăzi. Noi suntem morți în păcatele noastre. Dar prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi putem fi născuți de sus. Noi putem fi, avea o viață nouă. Și noi putem deveni o stea. Așa cum ne spune cuvântul acesta. De aceea, Sara, dintr-o persoană care avea îndoieli, adevărat avea ceva credință, dar avea multe îndoieli, prin credință a primit puterea să creadă în credincioșia sau în promisiunea lui Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre noi ne putem număra eșecurile noastre, îndoielile noastre, slăbiciunile noastre, păcatele noastre, dar prin credința în Hristos putem să facem lucruri pe care nu le-am putea face niciodată. Dar credința face diferența. Ea ne poate conduce la lucruri inimaginabile pentru capacitatea și puterea noastră. Nu uita, vei fi surprins de roada credinței tale. Dar mai întâi, ai tu, am eu, credința adevărată. În concluzie, am trei concluzii. Da, și Sara a avut îndoieli ca și noi. Dar atunci când a fost confruntată de mesagerii care erau trimiși lui Dumnezeu în familia ei, în casa ei, ea a crezut promisiunile lui Dumnezeu. Deși e adevărat că avea multe obstacole de trecut. Vârsta ei, a soțului ei, dizabilitatea de o viață pe care Dumnezeu o îngăduise în viața ei, dar prin credință ea a primit putere și a adus roada. De ce nu am putea și noi experimenta acest miracol din punct de vedere spiritual? O, ba da, am putea. Să nu ne socotești, așa cum am spus, un act mic de necredință. Chiar dacă nu ești un creștin de tot, chiar dacă nu ești parte de o biserică mare, chiar dacă nu ești dintr-o familie vestită, ci dintr-una modestă, nu uita, prin credință ai primit și tu putere ca să aduci roadă. Nu dispera, credința adevărată va produce roade de care te vei putea bucura în cerul lui Dumnezeu. Și ultima mea concluzie este că Sara este o încurajare pentru fiecare soție și pentru fiecare mamă. Dar dacă ești mamă și dacă ești soție, îngăduim să te întreb, ai tu credința Sarei? Dacă n-ai, dacă ai și tu îndoieli Sarei de la început, ce-ar fi dacă în seara asta ai îngenunchea înaintea lui Dumnezeu și ai recunoaște? Da, eu n-am credința Sarei. Doamne, dă-mi-o. Și Dumnezeu, dacă vii cu o inimă frântă, cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va onora cererea ta. Și Domnul să te ajute la asta. Amin.